მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე გადის ეთერში FM 103 და 9-ზე, რადიო პალიტრაზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს მე გადაცემა მიმყავს, ასე ვთქვა, დისტანციურად, რადგან თბილისში არ ვიმყოფები და ამის გამო, და ცოტა ხანში სტუდიაში შემოგვიერთება სტუმარი და აუცილებლად ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საუბარს რაზე, რაც მთავარია, იმ მოლოდინზე, რომელიც დღევანდელ დღეს უკავშირდება, და ეს გახლავთ ევროკომისიის რეკომენდაციების შეფასებების გამოქვეყნების დღე. დაახლოებით შეფასებებისა უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის განაცხადებზე ევროკავშირში წევრობაზე. თბილისის დროით სავარაუდოდ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს მოხდება დღის მეორე ნახევარში. და ცხადია, მოლოდინი დიდია სამივე ქვეყანაში. გარკვეული ინფორმაცია ამ დოკუმენტზე მუშაობის პროცესშიც ვრცელდებოდა, და გუშინ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა რიკარდ იოზვიაკმა გავრცელა ასეთი ინფორმაცია, რომ ევროკომისია მივიდა შეთანხმებამდე, რომ უკრაინასა და მოლდოვას მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი, რასაც მოსდევს თან ახლავს შესასრულებელი პირობები, საქართველოს კი წარედგინება პირობები და შანსი, რომ მათი შესრულების შემდეგ მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. აი ამას წერს ჩემი კოლეგა რიკარდ იოზვეაკი, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მისთვის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა სწორედ ევროინტეგრაცია გახლავთ, და ძალიან კარგად იცნობს ამ თემას და ამ პროცესებს, შესაბამისად აქვს კარგი წყაროებიც ჰყავს. ევროკომისიის შეფასებები დღეს, უკვე როგორც გითხარით, მოგვიანებით თბილისის დროით წარედგინებათ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, და მომავალი კვირის ბოლოს იქნება ევროკავშირის გადაწყვეტილება სამი ქვეყნის კანდიდატობაზე. ანუ ამ ეტაპზევე ნათელი რომ იყოს ევროკომისიის ეს ნაშრომი, ეს დოკუმენტი არ არის სავალდებულო, ეს არ არის ევროკავშირის გადაწყვეტილება როგორც ასეთი, თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, და ამ რეკომენდაციებს ცხადია დიდწილად მიიღებენ მხედველობაში ევროკავშირის ლიდერები, რომლებმაც უკვე იმ კვირის ბოლოს, როგორც უკვე გითხარით, ევროპულ საბჭოზე შეიკრიბებიან და მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ამ თემაზე, რომელიც უკვე გამოცხადდება და შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ იმ დღის წესრიგით, რაც იქნება. ასევე სხვა მედია საშუალება ევროპული ავრცელებს ინფორმაციას, ნიდერლანდის ერთ-ერთი მედია საშუალება, რომ მოლდოვისთვის წაყენებული პირობები კანდიდატობის სტატუსთან ერთად ევროკომისიის პოზიციით არის მეტი, ვიდრე უკრაინისთვის მაგალითად. უკრაინისთვის უმთავრესი საკითხები არის ის, რომ მან უმთავრესი რეკომენდაციები უკავშირდება კანონის უზენაესობასა და კორუფციასთან ბრძოლას. მოლდოვისთვის მეტი პირობები იქნება და კიდევ უფრო მეტი არის პირობები საქართველოსთვის, ოღონდ როგორც უკვე გითხარით, პოზიციონირება ასეთია, რომ უკრაინასა და მოლდოვას მიენიჭებათ კანდიდატის სტატუსი და თან დართული პირობებით, საქართველოს კი წარედგინება პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაშიც და რომელთა შესრულების შემდეგაც მას აქვს შანსი მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. არც თუ მოულოდნელი შეფასება ბევრი ექსპერტის მოსაზრებისა და ანალიზის გაცნობის საფუძველზე თუ ვიმსჯელებთ, ასე რომ დაველოდოთ, ცხადია, დაველოდოთ მაინც გამოქვეყნებას, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად. მანამდე სხვა ამბები გუშინ უკრაინაში, როგორც დილით თუ გეუბნებოდით, ჩავიდნენ გერმანიის, საფრანგეთისა და იტალიის ლიდერები, ასევე იმყოფებოდა გუშინ კიევში რუმინეთის ლიდერი, და გუშინდელი დღის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა თავის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, დღეს მართლაც ისტორიული დღეაო, როცა უკრაინამ მიიღო ევროპის 4 სახელმწიფოს მხარდაჭერა, კერძოდ ევროკავშირისკენ სვლის პროცესშიო. ყველა ლიდერს ესმის, რატომ არ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ომის დასასრულებლად, ეს მხოლოდ რუსეთის პოზიციის გამო ხდება, რადგან ის მხოლოდ ცდილობს დააშინოს ყველა ევროპაში და გააგრძელოს უკრაინის ნგრევა და არ ეძებს გზას მშვიდობისაკენ. ჩვენ ვიბრძოლებთ, ვიდრე სრულად არ უზრუნველყოფ ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა თავის ვიდეო მიმართვაში, რომელიც წუხელ გამოქვეყნდა. უკრაინის ხელისუფლება აფასებს ბელარუსიდან უკრაინაში მორიგის შეჭრის რისკებს და მასშტაბს. ბელარუსის შეიარაღებულმა ძალებმა მორიგჯერ სულ ცოტა 25 ივნისამდე გაახანგრძლივეს თავიანთი სამხედრო სწავლება. და მანამდე კი ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გამოაცხადა უკრაინის საზღვართან ჯარების ოპერატიული სარდლობის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება რუსული S-400-ების და ისკანდერების ყიდვისა და სახალხო გვარდიის შექმნის გადაწყვეტილებაც ასევე. მანამდე კიდევ უფრო ადრე ლუკაშენკამ აღნიშნა, რომ ბელარუსის ჯარს შეიძლება მოუწიოს ბრძოლა დასავლეთ უკრაინისთვის, რომ ის დასავლეთმა არ მიიტაცოსო. ესეთი გახლავთ ვითარება და შესაბამისად ეს ნაწილი იმსახურებს ყოველას ყურადღებას, განსაკუთრებით უკრაინისა, ვიცით, რომ ბელარუსის ტერიტორია რუსეთის არმიის მიერ იყო გამოყენებული უკრაინაში შეჭრის ერთ-ერთ მიმართულებად და გახსოვთ თავდაპირველი ეტაპი ომისა, სწორედ ამ მხარიდან იერიშმა ითამაშა ძალიან დიდი როლი და უდიდესი ზიანი მიაყენა უკრაინას დასავლეთის ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეკრება იყო გუშინ და გუშინ წინაც, მაგრამ გუშინ იყო ძირითადი ოფიციალური დღე იქ ბრიუსელში, დასრულდა ეს ორდღიანი შეკრება. ეს იყო ერთგვარი მზადება ნატოს სამიტისთვის, მადრიდის სამიტისთვის, რომელიც ივნისის ბოლო რიცხვებში გამართება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, ჩამოთვალა სამიტზე განსახილველი თემები და ჩამოგითვლით ახლა, ეს არის ალიანსის შეკავებისა და თავდაცვის გაძლიერება, უკრაინისა და სხვა საფრთხის ქვეშ მყოფი პარტნიორების, მათ შორის იგულისხმება საქართველოს, პარტნიორების დახმარება, ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფცია იქნება განხილვის საგანი, ალიანსის თავდაცვის ტვირთის უკეთესად განაწილება და უზრუნველყოფა და ფინეთისა და შვედეთის ისტორიული განაცხადი ნატოს წევრობაზე. რაც შეეხება ნატოს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციას, აქ იქნება დიდი სამუშაო და ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ აქ პირველად შედის, ასე ვთქვათ, ჩინეთის საკითხი, ერთ-ერთ ცენტრალურ საკითხად. ცხადია, რუსეთი იქნება ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი სათანადოდ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ქართველი ჟურნალისტის ტელეკომპანია იმედის შეკითხვაზე პასუხად განაცხადა და დაადასტურა, რომ ის შეხვდა 15 ივნის საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, რომელმაც ასევე მიიღო მონაწილეობა 15 ივნის გამართულ სამუშაო სადილში, რომელიც გაიმართა ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან ერთად, ეს პარტნიორი ქვეყნების მინისტრები და ნატოს წევრი თავდაცვის მინისტრები იმყოფებოდნენ ამ სამუშაო სადილზე და ხაზი გაუსვა სტოლტენბერგმა საქართველოსთან პოლიტიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობის, საქართველოსთვის დახმარების გაძლიერების მნიშვნელობას. მან განაცხადა ასევე, რომ როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს ნატოს სამიტმა, რომელზეც ახლა წინასწარ არ იტყოდა და ვერც იტყოდა, ნატოს ლიდერები კიდევ ერთხელ დაადასტურებენ ღია კარის პოლიტიკის მიმართ ერთგულებას. ეს არის ის მინიმუმი, რასაც საქართველოს შეიძლება ელოდებოდეს ამ სამიტისგან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ სამიტამდე გამართა ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა 50-მდე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების მონაწილეობით. ამ შეხვედრაში პირველად მონაწილეობდა საქართველო, ასევე მასთან ერთად მოლდოვა და ეკვადორი. ამ ფორმატის შეხვედრაში, რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა გულისხმობს უკრაინისთვის თავდაცვის დახმარების პროცესის კოორდინაციას, აგრეთვე ახალი დახმარებების დაგეგმას და იყო ასეთი დაპირებები ამ შეხვედრაზე და ასევე ცნობილი გახდა და გუშინაც მოგახსენეთ, რომ შეერთებული შტატები კიდევ 1 მილიარდი დოლარის დახმარების ინიციატივით გამოვიდა. აი ასეთი გახლავთ ვითარება ამ დროისთვის, რაზეც მინდოდა თქვენი ყურადღების გამახვილება და უბრუნდები თემას, რითაც დავიწყე: უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო დღეს ელოდებიან ევროკომისიის შეფასებების გამოქვეყნებას. ოფიციალური ინფორმაცია ევროკომისიის პოზიციაზე იქნება რამდენიმე საათში, ცოტა მოგვიანებით და ჩვენ ყველანი ამას ყურადღებით მოусმენთ და წავიკითხავთ. მანამდე კი ჩვენ სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ უკვე გავრცელებულ ცნობებსა და მოლოდინებზე, რა არის და იმაზე, რა არის ამ პირობებში საქართველოს მთავარი ამოცანა. 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327 ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ლევან ცუცქირიძე მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ასევე წარმომადგენელი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების პლატფორმისა ევროპული ფორუმი 140-მდე სუბიექტს აერთიანებს ეს პლატფორმა ცნობისთვის, რაც თუ ისე დიდი ხნის წინ შეიქმნა, ამის შესახებ ჩვენ ადრე ვილაპარაკეთ კიდეც და ახლა მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დილო მშვიდობისა ბატონ ლევან.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
უჩვეულო როლებში ვართ, ადგილმდებარეობას გულისხმობთ თქვენ სტუდიაში ხართ და მე სტუდიის მიღმა და იმედი მაქვს ტექნიკური პრობლემები არ შეგვექმნება. იმ ინფორმაციის საფუძველზე დავიწყოთ ცენტრალური საკითხით. რაც ჩვენმა ჟურნალისტმაც მოიპოვა და ასევე სხვა მედია საშუალებებით დასავლური აფცელებენ ამ ინფორმაციას, გულისხმობ იმას, რომ ევროკომისიის შეფასებით არსებული ინფორმაციით, ვიტყვი კიდევ წყაროებზე დაყრდნობით, ისინი უწევენ რეკომენდაციას იმას, რომ ევროკავშირმა კანდიდატის, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს უკრაინასა და მოლდოვას პირობების თანხლებით, საქართველოს კი მიანიჭოს პირობები კანდიდატობის პერსპექტივის თანხლებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რა სიტყვით? ელოდით თუ არა, რომ ავიღოთ, რომ ეს ასეა და მე, ასე ვთქვათ, დიდი სარწმუნოება მაქვს ამისა, ცხადია 100%-ით უკვე დაზუსტებული იქნება რამდენიმე საათში დღევანდელი დღის განმავლობაში.
კი, ის რომ სამწუხაროდ საქართველო აღარ არის ისეთი წელგამართული ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებში, როგორც აქამდე იყო ხოლმე, ეს ფაქტია. მეც ცოტა ხნის წინ მქონდა შესაძლებლობა ყოფილიყავი ბრუსელშიც, შევხვდი ასევე სხვაგან სხვა ლიდერებს ევროპული ინსტიტუტების და ყველა შთაბეჭდილება პრინციპში იდენტურია იმაზე, რომ საქართველო დგამს ნაბიჯებს ძალიან არასწორი მიმართულებით. სამწუხარო არის ის ძალიან, რომ ჩვენ ქვეყანას და უბრალოდ ვიტყოდი, მოდით ასე პირდაპირ, ჩვენ მთავრობას აღარ დარჩა მეგობრები ევროკავშირში. მეგობრები, რომლებიც ჩვენ გვყავს მეგობრები ქვეყანას, რომლებიც ტრადიციულად ჩვენ მხარს გვიჭერენ, იცნობენ იმ პრობლემებს, რომლებიც გადალახვას გვიწევს და ყოველთვის იყვნენ ხოლმე საქართველოს ხმა, იქნებოდა ეს ევროპარლამენტი თუ ევროკავშირის ინსტიტუტები, მაგრამ სწორედ ამ ქვეყნების წარმომადგენლების მიმართ, სწორედ ამ ადამიანების მიმართ ქართული ოცნება წარმოუდგენელი განცხადებებით გამოდის, დაწყებული უსაფუძვლო კრიტიკით, გაკიცხვით, დამთავრებული პირდაპირ დაცინვით, მათი გვარების ინტერპრეტირებით თუ რაიმე სხვა მეთოდებით, ხო? ამიტომაც ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს წესით უნდა იყვნენ ის ხმა, რომელიც ითხოვდა, რომ არა ხალხო, მოდით მაინც საქართველო ჩვენ გჯერა მისი და ასე შემდეგ, ეს ხმა აღარ ისმის, იმიტომ რომ დიპლომატია ჩვენი პრაქტიკულად არის ჩავარდნილი. აი ხა ეს, რასაც ჩვენი მთავრობა ამბობს ხოლმე, რომ იქ თვითონ რაღაც ფეიკ ნიუსის ხორპლი გახდა ევროკავშირი და ამ შემდეგ, ნუ ოდნა მოაზროვნე ადამიანიც კი დაფიქრდება ხო, რომ როგორ შეიძლება სახელმწიფო, რომელსაც აქვს მთავრობა, რომელსაც ყავს ელჩები, აქვს ფული, შეუძლია დახარჯოს ინფორმაციის წორი მათი გაგებით ინფორმაციის გავრცელებაზე, ამბობს, რომ თურმე ამხელა გაერთიანება არის ფეიკ ნიუსის ხორპლი, ეს ნიშნავს, რომ არაფერს არ ვაკეთებთ. ამიტომ აი ეს პოზიციები, რაც ახლა გვესმის ჩვენ, რომ უკრაინა და მოლდოვა არიან ცალკე და საქართველო არის ცალკე, ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არ არის მოულოდნელი.
ბანდონევა, თქვენ ბრძანდებოდ ერთ სვიტყვი საქართველოს ყავს ბევრი მეგობარი დღესაც და ეს ბევრი მეგობარი დღესაც ისევე შემართებით იბრძვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოს წარმატებისთვის, როგორც აქამდე. და ამ ბრძოლის ნაწილად აღვიქვამ იმ კრიტიკასაც დროულს და შეუკავებელს, რომელსაც ისინი გამოხატავენ საქართველოს მთელი ამ წლების განმავლობაში, არა მხოლოდ ახლა, არამედ მთელი დამოუკიდებლობის წლების განმავლობაში გამოხატავენ ხოლმე დაურიდებლად და ესე ვთქვათ, შეყოვნების გარეშე. თქვენ ბრძანეთ, რომ ბრიუსელში ბრძანდებოდით, ასევე ვიცი, თუ სწორად ვიცი, მოლდოვაშიც იყავით.
დიახ.
რაღაცნაირად ისე ფასდებოდა, რომ საქართველოს ცოტათი უფრო ადრე, საქართველოს მდგომარეობა და შანსები უფრო ახლოს იყო და ჰგავდა მოლდოვისას. რამდენად იზიარებთ ამ ხედვას?
Ну, в первую очередь, მეგობრებზეც რომ ნათელი იყოს ჩემი მოსაზრება, მე იმას გულისხმობ, რომ მე არ გონია, რომ დღეს ჩვენ კი აი ვის შეუძლია ირაკლი ღარიბაშვილს რომ ახლა დაურეკოს, რომელი ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელიც თანაც მას აქვს ჭიდრო ახლო ურთიერთობა. Да დაარწმუნოს ის იმაში და დააჯეროს და ენდონ მას იმაში რომ აი ჩვენ ახლა ძალიან გვჭირდება ეს საცოცხლო მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც მონიჭება ამისი და მე გაძლევთ პირობას რომ ყველა ეს ამოცანა და პრობლემა რომელიც ჩვენ გვაქვს იქნება გადაჭრილი ესეთი ადამიანი დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს აღარ აყავს ამას გულისხმობ და არ ჩვენ მთავრობას თორე ჩვენ ქვეყანას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს და ეს კრიტიკა სწორედ ამის მაჩვენებელია იმიტომ რომ გვეუბნებიან სად არის ჩვენი პრობლემები ხო ახლა რაც შეეხება ამ მოლოდინებსო თითქოს საქართველოს და მოლდოვა უნდა ყოფილიყვნენ ერთად იცით ჯერჯერობით ბევრი ვარიანტი განიხილებოდა იყო სხვადასხვა ვარიანტები იყო ბევრი შეკითხვა იგივე თვითონ უკრაინასთან დაკავშირებითაც კი და ესე შემდეგ მაგრამ რაც განასხვავებს ახლა საქართველოს და მოლდოვას და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ჩემი აზრით არის პროევროპული მთავრობა და ეს ბევრს ნიშნავს ჩვენ არ გვყავს პროევროპული მთავრობა ჩვენ გვყავს მთავრობა რომელიც ამბობს რომ სიტყვებით ერთს ამბობს და საქმით მეორეს აკეთებს პროევროპული მთავრობა არ დაძდევს პოლიტიკურ ოპონენტებს პოლიტიკური ნიშნით. ხო, მარტივად რომ თქვათ და არაპატიმრებს ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ არ მოსწონს მათი მოსაზრებები. მოლდოვა სხვა ვითარებაშია. ყავს ძალიან გამორჩეული მთავრობა ახლა. გადადგა კარგი, მიიღო კარგი გადაწყვეტილებები, მათ შორის კორუფციასთან დაკავშირებით, ასევე დემოკრატიის ხრივას ჰქონდა მას კარგი გარღვევა და კომპეტენტური ადამიანები მართავენ, რომლებმაც მეტნაკლებად იციან ბრიუსელის პოლიტიკა და იცნობენ კარგად იმას თუ როგორ კეთდება პოლიტიკა ევროპაში. ჩვენ ასეთები არ ვყავს. შესაძლოა რამდენიმე ადამიანი სადღაც ჩარჩენილია სხვადასხვა ინსტიტუტებში, მათი პატრიოტიზმის, მათი ჯერ კიდევ რწმენის გამო, რომ რაღაცა შეძლებენ შიგნიდან შეცვალონ. მაგრამ ვერაფერს ვერ გააკეთებს ვერც ცალკე აღებული კარგი დიპლომატი, ვერც ცალკე აღებული საჯარო მოხელე, როდესაც მთავრობის წამყვანი წევრები გამოდიან და იქცევიან ისე, როგორც ისინი იქცევიან და იღებენ იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც იღებენ. ამიტომ ეს განსხვავება საქართველოსა და მოლდოვას შორის არის. ხა შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს ეს და ვამბობდეთ, რომ კაი მთავრობა რა შუაშია, ხალხი ხომ ვიმსახურებთ. მაგრამ
ძალიან ხშირად
მეც
არგუმენტი ჩვენი თანამოქალაქეებისგან
რომ აი რა თქმა უნდა მაგრამ ამ მთავრობას ხალხი ირჩევს და მთავრობა ბევრ რამეს წყვეტს ხომ მთავრობა არის წარმომადგენელი სახელმწიფოსი მთავრობა იღებს კანონებს და მთავრობა არის ის რასაც შეიძლება დავარქვათ სახელმწიფოს ქცევა ხო და ჩვენი ქვეყანა როდესაც უფრო ახლოს იქნება ევროკავშირთან როგორ მოიქცევა იქ წარმოიდგინეთ ისეთივე საქციელის მქონე სახელმწიფო როგორც ჩვენია ახლა იქ. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ყავს არაევროპული მთავრობა, ანტიევროპული ვიტყოდი.
ანუ ასე აფასებთ.
კი, რა თქმა უნდა და რაღაც აქ ახლა ისეთ ეტაპზე ვართ, რომ რაღაც არც უნდა შევიყვანოთ ჩვენი თავი, ჩვენ შეიძლება ხანდახან მოგწონდეს, გვინდოდეს, რომ მეც ჩემ თავს დავყვირვები ვარ, რომ აი რაღაც აი იქნებ არა, იქნებ თვათ ასე არ არის, მაგრამ ახლა ჯობია ყველაფერს პირდაპირ შევხედოთ და ვთქვათ რომ ყველა ეს გადაწყვეტილება რაც აეხლან ბოლო დღეებში, ბოლო კვირებში იყო მიმართული ხომ ნათელი იყო რომ ეს ხელს შეუშლიდა საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობას, ხომ? ევროპარლამენტარებზე თავდასხმა ხომ ნათელია რომ შეუშლის ხელს, ხომ? ევროკავშირში ინტეგრაციას, ანუ თანვე უნებით რომ თქვენთან ერთად გვინდა ვიცხოვროთ თანვე უნებით რომ არა ჩვენ თქვენი ცხოვრების წესებს არ მივიღებთ და კიდე ზედვე უნებით რომ თქვენ ხართ ვიღაც გიჟები და მტრეები და ფეიკ ნიუსებს აყოლილი არანორმალური პოლიტიკოსები და მე ეხლა არ ვიცი რა გადაწყვეტილება იქნება აი პატარა იმედი გეოპოლიტიკის იმედი კიდევ მაქვს მაგრამ მე მობრუნდებიან და იტყვიან რომ აი ხალხო ჩვენ ღირსეული ერი ვართ და ნახეთ რა გაგვიკეთეს და ღირსეულ ერს აქვს ღირსეული კანონები და ღირსეული მთავრობა და ეგ ჩვენ არა გვაქვს ეხლა
კი ბატონო, ხო, გადაწყვეტილება არის ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებზე ყოველჯერზე გავუსვამ ხაზს. არა თქვენთვის ცხადია, მაგრამ უფრო აუდიტორიის იმ ნაწილისთვის, ვინც შეიძლება ასე გულდასმით და ესე არიცნობდეს სისტემას გადაწყვეტილებების მიღების ევროკავშირში და ეს საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მომავალი კვირის ბოლოს. დღეს კი ველოდებით ევროკომისიის მიერ გასაჯაროებას მისი შეფასებებისა და რეკომენდაციების, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მაგრამ როგორც ბატონმა ლევანმაც აღნიშნა, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირის ლიდერებისა და მათი ნება არის რაზე იქნება დაფუძნებული მათი გადაწყვეტილება და კონსენსუსი. თუმცა
კი.
როგორც ევროპარლამენტის რეზოლუციის დაკნინება არ ღირდა არავის მიერ, როგორც პოლიტიკური პოზიციისა და დოკუმენტის, კიდევ უფრო შეიძლება ითქვას, არ ღირს ევროკომისიის, ევროკავშირის აღმასრულებელი ინსტიტუტის რეკომენდაციებისა და შეფასებების არასწორად და არაადეკვატურად შეფასება.
რა თქმა უნდა,
ხო. არც არაფერს, ხო, სწორი გადაწყვეტილებებისთვის ყველაფერს რეალურად უნდა შევხედოთ. 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. ბატონებან ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, როგორც მეუბნებიან კოლეგები და მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობისა
ხალბატონო ნინო, მოგესალმებით მათივისებით, ბატონო ლევან. ეხლა
გამომიტევეთ,
მაგრამ ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ თუ ისეთი ბრწყინვალე პიროვნება, როგორიც არის კარლ ჰასერი, იცი მეუღლე, ჩვენ ოქროკაც ვაკის პარკის სოლისტა ზაზა ხუციშვილთან იგივე ბაზოსთან ერთად მის ბენდში უკრავენ შვენიერ კომპოზიციებს, ის ეჭვი არ მეპარება, რომ ირაკლი ოქროაშვილმა რომ დაუგრეკოს ამარაჩეულებრივ ბავარიელკაც ჰუბერტკნიშს, აი ესეღან ახსენეთ რამშტაინის ფორმატი და ცნობილ მუთას, ანუ დედას ერთადაც ძალიან კარგად იმღერებენ. ისე რომ ძალიან კარგი ურთიერთობები აქვს ჩვენ ბატონო ღარიბაშვილთან და ჩვენი ჩაობის წარმომადგენელთან.
ამარტივეთ და მოკლედ გვეთხარ.
ხო, ძალიან მარტივია და ამაზე უმარტივესი კლასი არ არსებობს. უბრალოდ აი შუ არა კარგი თქვა, ამაცავე ვინეთ ხო, აი ვამცავრებ და თუ მომწებს საშუალო.
ოქროაშვილი ახსენეთ და ღარიბაშვილი გინდოდათ ალბათ გეთქვა. მე მაქვს ბატონო, ამ ეს საუბრის საშუალება და შეიძლება
ასე და ვინც შურით არის, ხო, აღარ ვამბობს, ღარებს არ დავასახელებ და უშლიან ამ პროცესს. ძალიან კარგად ჩახედავენ თვითონ ევროპელებიც, რაზეა საუბარი და სხვათაშორის ძალიან მომეწონა ისიც, რომ ალბათონმა ეკაგი გაურმა წამოწია. ყველანაირი საკითხი რო როგორმე ჩვენ თავრობას დაარტყან, მაგრამ ეს პირიქით იმოქმედებს და მივესალმები სხვა შორის დიდი სიმპათიებით. ხო, ჩვენი მომსეისა რა ქვია, მოსმენების სამსახურს ეხლა და ბუნინს და კუპრინს მიაწეკით, აი ზუსტადაც ქალბატონ ელენე ხოშტარიას კარგად მოусმინეთ ჩვენო ზვიფასო ოფისრებო და რომ ასაღებს იმათ, რომ თურმე ბატონი ვირსალაძის მონაგარი ფულები ეხლა მოდის და რითაცინა აღმდეგოთ მოქმედებს. რა ჩამოგვაქცევთ? არ გამოგივათ ბატონო, 2028-მდე აი ამ ტანჯვაში იქნებით. სულ კარგად ბრძანდებოდეთ. ბაი ბაი.
ჩვენ
აგარი გამოსულა.
ნაცა უცნაური აღქმებიც არსებობს რეალობის
და კი, ყველანაირი.
ნოლევან.
დიახ. ოღონდ არ ვიცი, აი
მე მსმენელია.
კი.
ორი, ხო, ეს რომ მოგმართავს გეკონება თვითონ მას არ ეხება, რაიმე.
რა ვიცი მე, ხო. ტილო აი იგივე მოლდოვაზე მინდოდა მეთქვა და ეს მე მგონი თუ მსმენელი ყავს არ ვიცი.
ძანეთ, დიახ.
ხო, იცით რისით გამისმინდოდა.
არა, ჩვენ ძალიან
განვიცდით იმას, რომ მაღალი რანგის დიპლომატიური ღონისძიებები და ვიზიტები არ ხორციელდება ქვეყანაში და არც ქვეყნის მიერ. ეხლა მოლდოვაში ჩემ ბოლო
სამშობლო. ერთი უნდა ვთქვა, რომ პარლამენტის სპიკერი იმყოფება ევროპაში, ახლა შვედეთში.
კარგი დროსია. კარგი დროსია, მაგრამ თქვა ძალიან მაღალი რანგის სტუმრები სტუმრობდნენ, რა ბუნებრივია როგორც კიევს, მაგრამ ასევე კიშინოს. ეხლა მაკრონი იყო გუშინ ჩასული და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთან ესე არა, ეხა გაფუჭებული საქმის ესე გამოსწორება ძალიან რთული არის რა. აი ერთადერთი ეს იმედი, ეხა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დაუშვათ, აი ნახოთ, ავიღოთ ყველაზე ცუდი სცენარი, რომ ჩვენ გვითხრეს, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ კანდიდატი, მაგრამ ანამდე გადადგით რაღაც ნაბიჯები, ხო? ამას უნდა მოყვეს არა ის, რომ ჩვენ ხა აუყვეთ აი ამ პროპაგანდას, რაც სავარაუდოდ დაიწყება, რომ რაღაც ქართველი ერი შეურაცხყვეს და ასე შემდეგ. არამედ ამას უნდა მოყვეს მუშაობა. უნდა თქვათ, რომ მოდი ეხლა ჩვენ ყველას აქვს რაღაცა კარგი ეპიზოდები განვითარებაში და ცუდი და მოდი ეხლა გავერთიანდეთ ამ დღის წესრიგის გარშემო, რაღაცა შეთანხმებებს მივაღწიოთ და ეს ნაბიჯები გადადგოთ. ამასაც ვიტყოდი მე, რომ ის რაც საქართველოს აქვს გასაკეთებელი არ არის, ასე ვთქვათ, ანუ თუ ჩვენ გვექნება პოლიტიკური ნება ამის გაკეთება შესაძლებელია ძალიან სწრაფად. ანუ ჩვენთან თუ ჩვენ გადავწყვეთ, ჩვენი მთავრობა უპირველეს ყოვლისა იტყვის, რომ მე ამას გავაკეთებ, ამის გაკეთება ძალიან სწრაფად შეიძლება. არის მთელი რიგი კანონების, არონების ტექსტიც მომზადებულია და შეიძლება უფრო სწრაფად მიიღოს პარლამენტმა. არის რთული პოლიტიკური საკითხები, რომლებიც უკავშირდება, თქვათ იგიონიკა გვარამიას, თუნდაც მიხეილ შააკაშვილის საკითხს. სხვა ამ საკითხების მოგვარება პოლიტიკური დიალოგის, შეთანხმების და პოლიტიკური ნების პირობებში შესაძლებელია და საქართველო მაინც შეძლებს, რომ ძალიან სწრაფად თუ მოინდომებს აჩვენოს, რომ ჩვენ გვინდა დაუბრუნდეთ ამ გზაზე. ანუ ეს არ არის სადღაც გადაჭრხვა გზიდან ჩამოცილება საქართველოს სრულიად, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული პოზიცია საქართველოსთვის. ანუ ჩვენ უკან ვიხევთ რამდენიმე პოზიციით და მოგვიწევს ამის ანაზღაურება, მაგრამ ეს შეგვიძლია თუ მოვინდომებთ.
ეს შეიძლება დავარქვათ, არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით. დავარქვათ ამას მოსაცდელო თახში გაყვანა საქართველოსი.
გადაყვანა,
კი. ეს ასე გამოცხადდა, გადაყვანა, მაგრამ არ არის გაგდება ცხადია და გადაგდება.
არა, არა, რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ჩვენ უნდა, აი, რა ვიცი, არ შეიძლება ზედმეტად მარტივი ანალოგია, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ სასარგებლო მაინც, ანუ წარმოვიდეთ, ხა ეს პროცესი როგორ შეიძლება დავინახოთ, ხომ? ჩვენ ევროპის თანამეგობრობას ვთხოვთ, რომ ერთ ოჯახში ვიცხოვროთ. მაგრამ ამასობაში თან ვეუბნებით, რომ თქვენი წესები არ მოგწონს და არც თქვენი ოჯახის წევრები მოგწონს. და ამიტომ აქედან ახლა მოლოდინი ძალიან რთულია კონდეს, რომ ეს ხალხი ფიქრობს, რომ ესე იგი ქცევის წესები რა არის, ხო? კანონის უზენაესობას, ასამართლო, კარგი არჩევნები, პლურალიზმი და ასე შემდეგ. ეს არ მოწონს. პლუს გვაგინებენ, გლანძღავენ, ხო? და ანუ ახლა რას უნდა ველოდოთ? ჩვენთან არ ჩამოდიან, არ ლაპარაკობენ, თუ რამეს ვიტყვით, თავს გვესხმიან. დიპლომატებს უსმენენ. ხო, და ანუ ეხა მე ჩვენ გვეწყინოს, რომ რატო არ მიგვიღეს იმაში, რა ქვია, ამ თანამეგობრ ამ ოჯახში, ხო არა? ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა მართლა იმათთან ერთად თან საერთო ოჯახში ცხოვრება, უნდა გავიგოთ, რომ ის წესები უნდა მივიღოთ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან არავინ არ შემოუდის, ჩვენ შევდივართ სხვასთან. ხო, ჩვენ რო გვეუბნებოდეს ახლა საფრანგეთი, რომ მინდა საქართველოსთან ერთად საერთო საზღვრებში ვიცხოვრო და რაღაცა, მაშინ მოვთხოვთ, რომ მოდი შენს დაიწყე ახლა ჟურნალისტების დაჭერა თვალთვალი და მე მიგიღებთო, მაგრამ ახლა ეგ ვითარება არ არის რა.
ეს ფარული მიყურადების საკითხი და თემა ძალიან მტკივნეულია ახლა ჩვენ მამსმენელმა, ისე ახსენა, რომ მიესალმება ამას და კიდევ მეც უნდა უსმინონ.
კითხვაში იყო ეს შეკითხვა.
არის ადამიანების, კი, კი, იყო. და სხვა საკითხია, რომ ადამიანების ნაწილი თვლის, რომ სახელმწიფო ასეთ მოქმედებას, როდესაც ეს მოქმედება უკანონოდ ხორციელდება, მიმართავს გარკვეული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მიმართ და მას არ შეეხება პირადად და არასდროს შეეხება და სწორედ ეს არის მისთვის დაცულობის განცდის საფუძველი. არიან ასეთი ადამიანებიც, რის გამოც წუხვარ, მაგრამ მე ყოველთვის შევეცდები ავხსნა, რატომ არის ეს პრობლემური და კიდევ არაერთ გადაცემას და ეთერს მიუძღვნით ცალკე ამ ფარული მიყურადების თემას და ჩვენ გვახსოვს, როგორც ბატონო თქვენს აღნიშნათ, ელჩებიც ფიგურირებდნენ იმ მასალებში, რომლებიც თავის დროზე გასაჯაროვდა და აი ეს არის შემდეგ უკვე სად ითვალისწინებენ მსგავს პრობლემებს და რეალობას ჩვენი პარტნიორები. ცხადია, სხვაგვარად ისინი სახელმწიფოში და საქმეებში ვერასდროს ჩაერევიან. აქ ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. სულ რამდენიმე წუთით რადიოში რადიო მსმენელს დავტოვებთ ჩვენს Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების კი ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს ლევან ცუცქირიძეა ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე წარმოადგენს საქართველოსში არც დიდი ხნის წინ შექმნილი სამოქალაქო პლატფორმის ევროპული ფორუმ პლატფორმას ევროპული ფორუმი. ბანდა ლევან, ნიშნულოვანი ეტაპი შეიძლება თქვას გავიარეთ, როგორ გავიარეთ ამაზე თქვენ დიწილად უკვე ილაპარაკეთ, გულისხმობ ამ შემთხვევაში გულისხმობ გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანიდან დღემდე პერიოდს და ჩვენ დავინახეთ, აი ხა თქვენ ბრძანეთ რომ მოლდოვაზე როცა კითხეთ და განსხვავებაზე როცა ლაპარაკობდით, ნიშანდობლივია იმის აღნიშვნა, რომ არც მოლდოვა, არც საქართველო და არც უკრაინა იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც არის, ესე ვთქვათ, დაწესებული ევროკავშირის მიერ, არც ერთი ეს ქვეყანა არ აკმაყოფილებს დღეისთვის. თუმცა სწორედაც აი იმ ფაქტორებს, რაც თქვენ აღწერეთ და ჩამოთვალეთ, ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ამ ნაწილში საქართველოსაც შეეძლო მეტი შედეგის მიღწევა, უბრალოდ შედეგის მიღწევა, და ვინძლო წარმატებისაც შესაძლო რეალურად შესაძლო წარმატებისაც ამ ეტაპზე. ჩვენ დავინახეთ ამ პროცესში ასევე გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებული აქცია იყო ვიცი თბილისში. ჩვენ დავინახეთ ასევე პრეზიდენტის გარკვეული მცდელობაც ამ პროცესში რაღაცა როლი შეესრულებინა. ახლა მე ვფიქრობ უკვე შეგვიძლია ჩვენ საუბარი იმაზე, რა და როგორ მოხერხდა, ვერ მოხერხდა. აი ამაზე ველოდები თქვენგან პასუხს.
არა, პრეზიდენტი არ დგამს იმ ნაბიჯებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს პრობლემების მოგვარებას. ის იმისათვის, რომ რაღაც ეროვნული კონსენსუსის შექმნას მთავარ პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის, ხო, რაღაცნაირი თანხმობის მიღწევისკენ უბიძგოს ამ საქმეს, მას ამის პოლიტიკური წონა და უნარი სამწუხაროდ არ გააჩნია. ის მთლიანად ამიტომ ყოველთვის ცდილობს რაღაც ნახევარზომების მიღებას. ნახევარზომები ახლა საკმარისი აღარ არის. კარგი არის ხანდახან სწორი რამეების თქმა, მაგრამ სწორი რამეების გაკეთებაც შესაძლებელია. პრეზიდენტს მაგალითად შეუძლია მოხსნას ის პრობლემა, რაც დგას ჩვენ წინაშე და მათ შორის ევროპარლამენტის რეზოლუციაში იყო, ხო? გენიკა გვარამია შეწყალებით, მაგრამ ის ამას ჯერჯერობით არაკეთებს და ნუ ამბობს, რომ არა და არასდროს და აბა მხოლოდ მისი სამოქალაქო ავტორიტეტი ჩემთა სამწუხარო და პოლიტიკური წონა არ აძლევს მას საშუალებას, რომ რაღაც ესეთი შემკრები ძალა ჰქონდეს და თავარი დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთთან დასვას და ამათ პრობლემის გადაჭრაზე მათთან ერთად იმუშაოს. ამისი შესაძლებლობა მას არ აქვს. პრინციპში გამომდინარე იქიდან, რომ იგი მთლიანად ყოველთვის იყო ჩამოკიდებული ბიძინა ივანიშვილის კეთილნებაზე, დაწყებული იმ არჩევნებიდან, რომელშიც იგი გაიყვანა ქართულმა ოცნებამ. ხო, ამიტომ მას მერეც მას არ გადაუდგამს ესეთი ნაბიჯები, რომელიც მის პოლიტიკურ ან სიმბოლურ ზეგავლენას მაინც გაზრდიდა. და ამიტომ სრულად არასაკმარისი არის, მე მგონია, რომ რა ვიცი, მან უნდა გააკეთოს ის, რაც შეუძლია რომ გააკეთოს და ამის შემდეგ უფრო ადვილად შეძლებს ის თუნდაც საუბარს, უფრო ადვილად შეძლებს ის საზოგადოების უფრო მეტმა ნაწილმა დაიჯეროს, რომ პრეზიდენტი იმას აკეთებს, რასაც ფიქრობს და იმას ლაპარაკობს, რის სიმართლე ჯერა და არა რაღაც მოგმართავს ნახევარზომებით, რომ მოდით ვიმღეროთ დღეს ან შევიკრიბოთ, რაც კარგია, ვაჩვენოთ სოლიდარობა და სხვა, მაგრამ ეს პრობლემებს არ აგვარებს.
კი ბატონო. როგორიც უნდა იყოს, ხო, პოლიტიკური პროცესი ასეთია, ერთ ეტაპზე ვიღაცას ვიღაცის ფარდაჭერა აქვს, ვიღაცას არ აქვს, რაც იყო აქამდე, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებას, გნებავთ პოზიციების ცვლასაც.
რა თქმა უნდა, არაფერი ამაში ცუდი არ არის, ხო? ადამიანები ვიცვლიან შეხედულებებს, ვითარდებიან, სწავლობენ, ხა ერთია მოვლენებს, როდესაც უყურებ როგორც რაღაც, არ ვიცი, დევნილი პოლიტიკოსი თუ რაღაცა ძალკე მყოფი ადამიანი, მეორეა, როდესაც გაქვს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და პრეზიდენტის პერსპექტივა საქმეებზე, ხო? და აქედან გამომდინარე, არ არის აუცილებლად პრეზიდენტის ისე ფიქროდეს, როგორც დისიდენტი.
ბანოლევან, აჰა, დაუბრუნდით პალიტრის ეთერშიც. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია 103-ზე. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მესმის? ხა ისმის ხმა?
კი, მესმის. კი.
ალო.
იმესმის.
გესმის ბძანეთ?
დიახ, ხო. ბატონ ლევან, ეხლა ჩვენ ვიცით ესეთი შეხედულება ხელისუფლებისგან, რომ პრაქტიკულად პუტინის გამოცდინა გამომდინარე, ხო? ყველას აქვს უფლება თავისი სუვერენული დემოკრატია ქონდეს. ჩვენ ამერიკელებს ჩვენებური გავს, ევროპელებს ჩვენებური. ჩვენ ჩვენებური, ეხლა რა იქნება მოხდება, რომ პუტინის ოლიგარქმა სხვაცო ჩვენს წინა ჩვენებური ქონდეს, არც სრულად რუსული, მაგრამ არც სრულად ევროპული და ამერიკული და ეს რა სადან შეუძლია გაუდეს, რამეთ ჩვენ უშინ მოიჩვენეთ, რომ ეკაგი გაურმაცხო, რომ ევროკავშირის წევრობა ეძლებოდა იმის საშუალებას, რომ 14 მილიარდი აიღოთ კანონების რეფორმირებასთან დაკავშირებით, რომ მე რაც უფრო მალე მოვახსნათ კანონების რეფორმირება, პრაქტიკულად ის უფრო მალე შევა ევროპაში და ის უფრო მალე გამოსულება ჩვენი სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია,
მაგრამ ეს დღევანდელ ხელისუფლებას აწყობს, თუ ამათ მეციოდენ, ესენი ხო 14 მილიარდზე უფრო მეცაკეთებენ, როგორც ჩანს, ამ ასტელიტაში და კიდე იმისი თან შეაკეთებს.
შეკითხვა თქვენი რა არის?
ეს მართლა რეალურია, რომ კანონმდებლობის დასარეგულირებას ხო აი ეს 14 მილიარდი ციფრი იცოდნენ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მოგვარებას მოხმარდებოდა და ამიტომაც არ აწყობთ, რომ გამჭვირვალობაზე გამოიყვანს სუბსტრატზე და ანახებს თუ რა დონის დარჩოლები და ქურდები არიან. ქურც რა უნდა უნდა ბნელიღამე და ამას რა თქმა.
მადლობა. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი საერთო ნომერი, გისმენთ ოთელევა.
ხო, თვითონ უშუალოდ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს სხვადასხვა ეტაპი აქვს, ხო? და ჩვენ თუნდაც იგივე ასოცირების ხელშეკრულების მანამდე უფრო ადრეულ ეტაპებზე მივიღეთ ძალიან შთამბეჭდავი დახმარება იმისთვის, რომ ქვეყნის რაღაცა ეკონომიკური, პოლიტიკური რეფორმები გაძლიერებულიყო. და რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო გადადის ინტეგრაციის უფრო ახალ და უფრო ინტენსიურ ეტაპზე, როგორიც არის მაგალითად უკვე კანდიდატის წევრის სტატუსის მიღება, შემდგომ უკვე უშუალოდ სხვადასხვა მოლაპარაკების თავების გახსნა და ამ თავებზე თანამშრომლობა, რომ ქვეყანა აკმაყოფილებდეს წევრობის კრიტერიუმს ამა თუ იმ მიმართულებით, მაგალითად ეკონომიკის, მაგალითად კანონმდებლობის, მაგალითად პოლიტიკური ინსტიტუტების მიხედვით, ევროკავშირს აქვს ძალიან დიდი რესურსები იმისათვის, რომ დაახმაროს ეს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ის მოემზადოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. და ვინაიდან ევროკავშირი არის ძალიან მაღალი კონკურენციით გამორჩეული, ძალიან ცოდნის მაღალი დონით გამორჩეული გაერთიანება, ქვეყანა, რომელიც მას შეუერთდება, უნდა იყოს მზად ამ კონკურენციაში ღირსეული მონაწილეობა მიიღოს, თავისი შენატანით შეიტანოს, მაგრამ თან იმ საერთაშორისო კონკურენციამ, რომელიც იქ არსებობს, არ მოსპოს მისი ადგილობრივი, იქნება ეს ბიზნესი, შესაძლებლობები თუ რაიმე სხვა. ამიტომ ძალიან დიდი რესურსები იქნება მიმართული იმ სახელმწიფოების მხარდასაჭერად, რომლებიც გადავლენ ამ გაწევრიანების ეტაპზე, დაიწყებენ მოლაპარაკებებს და დაიწყებენ თავისი სავაჭრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური სივრცის მომზადებას ეკონომიკისთვის. და ეს ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე აქამდე საქართველოს ოდესმე მიუღია. და აი უკვე ამ პროცესში მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ არა ვართ იქ. საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ამას ბევრად უფრო პრაქტიკულად იგრძნობდა უკვე საკუთარ თავზე, არა მხოლოდ ესეთი პოლიტიკური ან რაღაც საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არამედ ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისითაც, იგივე მაგალითად აი სოფლის მეურნეობის ხარდაჭერის პროგრამები, რათაც გამორჩეულია ზოგადად ევროკავშირი, იქნება ეს ტექნიკით აღჭურვა, ცოდნით აღჭურვა ადამიანების, უამრავი შესაძლებლობები. მაგრამ ნუ აი სმენელმაც აღნიშნა ის, რომ პრინციპში ეს რეფორმები, რაც ჩვენ მოგვეთხოვება, ეს ყველა რეფორმა ხელს უშლის იმას, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნო ნებისმიერ ფასად. ანუ მთავრობა, რომელიც შეძლებს, რომ საქართველოს გაუძღვეს ევროკავშირისკენ წარმატებით, არის მთავრობა, რომელიც მზად უნდა იყოს, რომ შემდეგ არჩევნებზე დაკარგოს ძალაუფლება. ანუ ეს აუცილებელი არ არის ასე მოხდეს, მაგრამ უნდა იყოს ეს პირობები შექმნილი, კარგი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლოსი, არაპარტიული ძალოვანი სტრუქტურებიც, რომ აი მოხდეს ისე, რომ
გამოსწორდეს.
კი, ამიტომ ამისათვის, როდესაც მთავრობა არ არის მზად, ის ამბობს ზუსტად იმას, რომ არაკაცო ჩვენ ჩვენებური წესები გვაქვს აქტეს, ჩვენი ტრადიციაა, რომ ოპონენტებს თავში უნდა ვურტყათ და ციხეში დავამწყდიოთ და აბა ეხა ეროვნულობა სხვა დავკარგავთ და ჩვენ ჩვენი დემოკრატია გვაქვს და ნუ ერევიან ჩვენ საქმეში ვინ არიან, მოდი მოძებნოთ ერთი ფარდა ავხადოთ რაღაცებს და იწყებ ლაპარაკს რაღაც ნეობოლშევიკური ლექსიკით, რომ აბა ეხა შეგაშინებ იმას, რა ქვია, და ასე შემდეგ, ხო? და აი მე უკვე რომ საზოგადოებას განაწყო ამის წინააღმდეგ და ეგრე არ გამოვა ამ რაღაც ველბიჭურ რაღაც მოსაბჭოთა ენით ევროკავშირში გაწევრიანება რა.
ხო, ეს რომ რეფორმატორი მთავრობა არის, მთავრობა რომელიც მთავრობა წასვლისთვის მზადმყოფი მთავრობა, ეს არის გამოცდილება, რა ზედაყნობითაც თქვენ ამას ამბობთ, ხო? სწორედ იმ ქვეყნებისა, უპირველესად, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმატებით შეუდგნენ და რომლებმა წარმატებით გაიარეს გზა ევროკავშირისა და ნატოსკენ. სწორედ ამას აჩვენებს და რა თქმა უნდა, სწორი აქცენტი იყო. არ გამოვა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მაგრამ მინდა რომ ახლა მსმენელი იგულოდება, მინდა რომ გითხრათ რა გამოვა მაშინ ასე სულით. დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა და მსმენელს მოусმინოთ. გილომშვიდობისა.
დამკნა ჩვენ ვისაც
ილამშვიდობის ეთერში
ხოვრება გვინდა ევროპული წესით.
როგორ ფიქრობთ რა უნდა ქნათ?
ვარ ვიცი, მე ვიხარი და იმას ვიზამ. Ну, მე პესიმისტურად ვარ განწყობილი, მაგრამ ესენი არა რომ დომებოდა აქამდე გააკეთებდა. ცი ყველანაირად უშლიან ხელს.
კი, მესმის აი ეს განწყობა ნამდვილად და სამწუხაროდ აქ რაიმე ახალი.
Ну, რამდენი უნდა ვიაროთ ამ მიტინგებზე რა მე.
დიდი მადლობა ქალბატონო ძარესთვის.
სამწუხაროდ რაიმე ახალი მეთოდის ან ახალი გადაწყვეტის შესაძლებლობა შეთავაზება.
მადლობა ძარესთვის.
კი, მე არ მაქვს, მაგრამ რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ არ უნდა ჩავიქნიოთ ხელი პოლიტიკაზე და მოქალაქეობაზე. ანუ თუ ჩვენ უარს ვიტყვით, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აღარ მივიღებთ მონაწილეობას, იგივე აღარ წავალთ საპროტესტო გამოსვლაზე, აღარ მოვაწერთ ხელს პეტიციებს, არ დავესწრებით სამოქალაქო ორგანიზაციების შეკრებებს, რა ვიცი, აღარ მივწერთ წერილებს პარლამენტარებს, არ მივალთ საკრებულოს ხდომებზე, არ დავინტერესდებით რას აკეთებენ პოლიტიკური პარტიები და ბოლო ჯამში აღარ ვივლით არჩევნებზე, ჩვენ ეს ვიცი, რომ ეს არის გზა, რომელიც კიდევ უფრო ცუდ დღეს ჩაგვაგდებს. იმიტომ რომ პოლიტიკით იმედგაცრუებული მოსახლეობა, რომელიც მოქალაქეობრივ მონაწილეობაზე პოლიტიკურ სამოქალაქო ცხოვრებაში უარს ამბობს, არის საუკეთესო საზოგადოება რაღაცა ესეთი მონათფლობელური რეჟიმის დამყარებისთვის. ავტორიტარიზმის ფორმით იქნება ეს თუ რაიმე სხვა ფორმით. ამიტომ ერთადერთი სწორი გზა, რომელიც უკეთესი ჯერ არავის სოფლიო ისტორიაში არ გამოუგონია, ეს არის ის, რომ არ დავიღალოთ, გავაგრძელოთ იმ ჯგუფების ხარდაჭერა, რომლებიც ჩვენ მოგწონს და არ არის აქ აუცილებელი რომელიმე კონკრეტულზე მაინც და მაინც, იმ კურსის ხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ მოგწონს და გვახსოვდეს, რომ არ არსებობენ იდეალური პოლიტიკოსები. ყველას რა აქვს თავისი ნაკლი, ვიღაცას აქვს უპირატესობა, მაგრამ იმის ლოდინში, რომ გამოჩდება რომელიღაც იდეალური ბელადი, რომელიცაც არაფერი არ შეიძლება და ნათელი გზით წაგვიყვანს, ჩვენ ძალიან ბევრს დავკარგავთ. ამიტომ ადამიანთა ნაკლოვანებები უნდა მივიღოთ, როგორც ადამიანთა ნაკლოვანებები. ყველას თავის სისუსტე და რაღაცა შეცდომა აქვს დაშვებული, მაგრამ უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. ჩვენ უნდა გავხდეთ უფრო ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, უფრო მეტად უნდა ვენდოთ და ვითანამშრომლოთ ერთმანეთს და ვიცოდეთ, რომ აუცილებლად თუ კი ჩვენ საზოგადოება მოინდომებს რაღაცას, ის აუცილებლად მიაღწევს. ნებისმიერი საზოგადოება ცხოვრობს ისე, როგორც სინამდვილეში მას უნდა და რისთვისაც ის სინამდვილეში არის მზად. თუ ჩვენ ვიქნებით ორგანიზებულად მზად იმისთვის, რომ მეტი ვიბრძოლოთ, მეტი ვიმუშაოთ, მეტი ვიშრომოთ იმისთვის, რომ ჩვენ მომავალსაც და ჩვენი შვილების მომავალსაც უკეთეს სახელმწიფო დავახვედროთ, ამას აუცილებლად მივახცევთ. და აი ესეთი რუსული ყაიდის რაღაცა მთავრობების სტრატეგია ყოველთვის არის ეს, რომ უიმედობა დაითესოს და გავრცელდეს, რომ აი ყველა ცუდია, კი ეხა რუსეთი მტერია, მაგრამ ევროკავშირი ცუდია, ხო ხედავთ, აი რანაირ რაღაცებს გვიკეთებენ და როგორ გვეუბნებიან და ეხა ფარდას ვახვდით, მე ნახეთ რა გამოჩდება. ამიტომ ეს არ უნდა დაუჯეროთ, უნდა გავაგრძელოთ ეს დამღლელი მონოტონური, მაგრამ მაინც აუცილებელი ბრძოლა თავისუფლებისთვის.
და კიდევ და კიდევ მინდა დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებისთვის. კიდევ და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისთვის. ადრეც თქვი და სულ გავიმეორებ, შესწავლილი საკითხია, გამოკვლეული და ფაქტებით დადასტურებული თავარი გზავნილი და ხაზი რუსული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის არის სწორედ ის, რომ საქართველოს მსგავს საზოგადოებაში, ამას აკეთებდა ის უკრაინაშიც ომამდე, უკვე ფართო მასშტაბიან ომამდე, არის იმის დათესვა უიმედობისა, სწორედ ბატონ მალევანმა რაც აღნიშნა, იმისა, რომ აი ჩვენ მაინც არაფერი გამოგვება ამ განწყობისა, ჩვენ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. ეს არის მთავარი ხაზი და მთავარი ამოცანა სწორედ ადამიანებში ამის გაღვივება. ბატონ ლევან, არის კიდევ მაყურებლების კომენტარებიც და მინდა შევავლო თვალი ზოგიერთს. ძალიან ცუდი იქნება 2024 წლამდე დიდი დროა და მანამდე ესენი არაფრის გამკეთებლები არ არიან და მე ყოველას მიავიწყდება. ეს არის ერთი კომენტარი. არის კიდევ ის, რომ ღარიბაშვილი რომ არავის დაურეკავს და რადგან არ უნდათ ევროკავშირში 10 წელია რუსეთში აქვეყანაო. მე კიდევ უფრო სევდიანი ისა მაქვს შაბერტილება ჩვენს დამოუკიდებლობის წლებზე, მაგრამ კარგით იყოს 10 წელი, როგორც ბატონი კი არა, გონი ბატონი არ ვიცი, უკაცრავად. ბოდიში, ხალ როგორც ქალბატონი ხათუნ აკწერს და არის ერთი კომენტარი, რომელსაც ეპასუხება სხვა მაყურებელიც და რომელიც არის ძალიან, მოდით ასე ვიტყვი, ერთგვარად უკვე ტიპური და სტანდარტიზებული ჩვენს ბაზარზე, საინფორმაციო ბაზარზე და წავიკითხა, ამას კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხას, ვინ ტროლბოტად თulit და ვინ ასე ვთქვათ, რეალურად ამ კომენტარის ავტორს, ჩემს ამას მნიშვნელობა არ აქვს, კიდევ გავიმეორებ, ადამიანი ამას გულწრფელად აკეთებს თუ თანხის სანაცვლოდ, ერთი პრობლემა მგონია. Და ასეთი რამ, რაც არის და არის ერთგვარი მოლოდინი საზოგადოების ნაწილში, რომ ასეთი რიტორიკა გააქტიურდება ამ ტიპისა და გაღვივდება, თუ კი ის იქნება შედეგი, რომ საქართველოს ასოცირების ტრიოს მე ვიტყვი, ასე მაინც იმედიანად დროებით გამოეყოფა. მოკლე ხნით ამასაც კი ვიტყოდი. არჩევნები არც ატარდება, წერს ქალბატონი ეთერი, არც ატარდება ნორმალურად. ყველგან ცდილობენ გააყალბონ, ტრამპი არ იყო რომ ლაპარაკობდა არჩევნები გააყალბესო და კიდევ ცხოვრობ ევროპაში და ხედავ ყველა პარტია როგორ და რა მეთოდებით ცდილობენ რომ პირველები გავიდნენ. საქართველოში თვითონ ხალხს არ უნდა, გადავდივართ თემაზე, ხალხს არ უნდა ლგბტ, ხალხი ეს იციან, როგორც წერს დავიკითხავ, კარგად ევროპამ და მაგ ადგილზე არ უნდა ლგბტ ხალხი ეს იციან კარგად ევროპამ და მაგ ადგილზე აჭერენ, რატომ გეი პრაიდი არ ჩავატარებინეთ, ასე რომ ტყუილია საქართველოს, უკრაინის, მოლდავის მიღება ნატოში და ევროპაში, თურქეთი იცით რამდენი ხანია ოჩერეთში დგას და ელოდება ევროპაში მიღებას. არ არის ესე ვთქვათ რაღაცა უნიკალური და არის გარკვეული მოლოდინი, რომ ეს ამ ტიპის, ახლა ამ სიტყვებით ზუსტად არა, მაგრამ ეს კიდევ უფრო გაღვივდება სწორედ იმისთვის, რომ საზოგადოებაში და კიდევ ერთი ესეთი მკაფიო ამოცანა და მიზანი რუსული სპეცსამსახურების საზოგადოებაში დაპირისპირების და გახლეჩის ხელშეწყობა.
კი,
რა მოლოდინი გაქვს თქვენ და როგორ
უყურებთ მსგავს? ამას ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე არის ეს დიდი ხანი, ახლა ალბათ კიდევ უფრო გააქტიურდება და გაძლიერდება. ანუ ამოცანა რა არის? ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ სისულელეებზე და ვიმსჯელოთ სისულელებს და სერიოზულ საკითხებზე არ ვილაპარაკოთ. ხო, ანუ ვითომ რაღაცა ფსევდო პატრიოტული მოტივებით დავიწყოთ ფიქრი, კამათი, ჩხუბი, აყალმაყალი ქვეყანაში რაღაც საკითხებზე, რომლებიც არ ეხება ყველაზე მნიშვნელულ ძირეულ საკითხებს. არ ეხება კორუფციას, არ ეხება დევნას ადამიანების, არ ეხება უკანონო მოსმენებს, არ ეხება რეფორმების საჭიროებას, არ ეხება ეკონომიკურ რეფორმებს, არ ეხება პოლიტიკურ რეფორმებს. ჩვენი ქვეყანა რატომ არის ღარიბი და გაჭირებული ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანი? ამისი მიზეზი არ არის არც რომელიმე სხვა ევროკავშირის ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნები, არც რომელიმე სხვა ევროპულ ქვეყანაში ჩატარებული გეი პრაიდი და არც არაფერი სხვა, რაც ხდება ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. ამის მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ცუდი მართველობა. და ამის მიზეზი არის ის, რომ ამ ცუდი მართველობის გამოსწორება არ უნდა არავის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცას უნდა მოაკლდეს ფული და ძალაუფლება, მანქანა, დაცვა და რაღაცა იმეებით სიარული წესების დარღვევით ქუჩებში. ამისთვის იბრძვიან ეს ხალხი და ეხლა ამის დაკარგვა არავის არ უნდა და ამიტომ ამბობენ, რომ მოდით ეხლა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ აი ჩვენ აქ რაღაცეებს დაგვაძალებენ, რაღაც გავაკეთოთ. აქრო ცუდი არჩევნები ტარდება, თქვენიცით როგორ ცუდად ტარდება არჩევნები ბრიტანეთში, ძალიან ცუდად. ეს არის სისულელე ამეებზე ლაპარაკი. ამიტომ ჩვენ ადამიანებმა, რომლებიც და დარწმუნებულია საქართველოს უმრავლესობა შეადგენენ, ამის საშუალება არ უნდა მივცეთ, ამ კამაჩიც კი არ უნდა აუყვეთ და უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ეს არის ის, რომ ყავდეს კარგი მერები, კარგი პარლამენტარები, კარგი პოლიტიკოსები, რომლებიც იმ საქმეს გააკეთებენ, რისთვისაც ჩვენ ისინი დაქირავებული ვყავს. ჩვენი პოლიცია დაძლევდეს ჩვენ მტრებს და არა ჩვენ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მოგწონს თუ არ მოგწონს ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ადამიანებს იმიტომ კი არ იჭერდნენ, რომ ეს ადამიანი რა აზრებს ამბობს ტელევიზიით, ან რა აზრებს წერს გაზეთში თუ ინტერნეტში, არ მოსწონს ან ბიძინა ივანიშვილს, ან ღარიბაშვილს, ან წულუკიანს, ან ვიღაცას. არამედ ადამიანებს იჭერდნენ მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები რაიმე საშავებენ. აი ამ ნიშნის მიხედვით არჩევნებს იგებდეს არა ფული და პოლიცია და ძველი ბიჭები ერთად, არამედ არჩევნებს იგებდეს იდეები. და აი ეს არის ჩვენი სასაუბრო და მე მინდა ყველა ქართულ მოქალაქეს ხოლო საქართველოს მოქალაქეებს რომ ამეებზე ლაპარაკში თუ ჩვენ ავყევით ამ ხალხს მაშინ უნდა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენ წავაგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა საქართველოს მომავლისთვის ამიტომ არა ამ ადამიანებმა ერთმანეთთან ილაპარაკონ შეიკრიბონ ტროლები ისინი რა ვიცი ერთმანეთ ნამდვილი ადამიანი და იმჟელონ როგორც უნდა ტარდება არჩევნები არ ვიცი საფრანგეთში ან ბრიტანეთში მაგრამ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობამ მივაღწიოთ იმას არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებით კარგი მედიის გამოყენების საშუალებით რომელიც ეთერშიც ახლა ვარ მე მაგალითად წესიერ ჟურნალისტებთან წესიერ პოლიტიკოსებთან საუბრით იმას რომ აი ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ვიმსჯელოთ ჩვენ და აი ამ თემებმა არ დაგვაკ ამ თემებზე ჩხუბმა არ დაგვაკარგინოს ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის მსჯელობის შესაძლებლობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე სმენელს თუ კი აი ახლა ბოლო წუთებში თუ ვინმე შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ FM-ს 3-9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ლევან ცუცქირიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბანო ლევან, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობდით ახლა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეალობა, ანუ ეს რა თქმა უნდა ესეთი სურვილია, სწორი, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეალობა რომ საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ ასპარეზზე რაც მოჩანს ავანსცენაზე ჩვენ ევროინტეგრაციის თემა ვაქციეთ დაპირისპირების მთავარ თემად. დღეს ვართ ამ რეჟიმში. თქვენი აზრით რა გამოგვიყვანს აქედან?
აქედან გამოყვანის ყველაზე კარგი საშუალება არის შიგნით პოლიტიკური ნების გაძლიერება. თუნდაც ძირითად სამოქალაქო და პოლიტიკურ ძალებში თანხმობის მიღწევა რაღაც საკითხებზე და ორგანიზებული პოლიტიკური მოქმედება. ორგანიზებული პოლიტიკური მოქმედება არ ნიშნავს მხოლოდ ერთი მიტინგის კარგად ჩატარებას. ორგანიზებული პოლიტიკური მოქმედება ნიშნავს სტრატეგიულად მოქმედებას, ნიშნავს ამოცანების განსაზღვრავს, ნიშნავს ამ ამოცანების მისაღწევად ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარულს, გეგმების არსებობას. და აქ ვაწყდებით ძალიან ხშირად იმ პრობლემას, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოში ამის გაკეთებით უბრალოდ არ არის დაინტერესებული და უფრო მეტად ურჩევნიათ, რომ აი რაიმე მოხდეს საზღვარგარეთ და მერე ძალაუფლება ციდან ჩამოვარდეს და მაინც და მაინც მანდკალთაში ჩავარდეს. და აი ამ მოლოდინებით ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ბევრი დავკარგეთ. ამიტომ მე მჯერა რომ ჩვენ ქვეყანაში, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ისე პოლიტიკურ სექტორში, სხვათა შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც აი ასეთ კრიტიკულ დროს მაინც შეუძლიათ რაღაცის მოფიქრება უკეთესად და ჩვენც მაგალითად მეც ჩართული ვარ იმაში, რომ უფრო ეფექტური პოლიტიკური სტრატეგია გქონდეს ამისათვის და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უნდა იყოს 50 წელიწადში მაგალითად, სულაც არა. ეს ნიშნავს იმას, რომ უახლოეს 1 წელიწადში, უახლოეს 2 წელიწადში რა ნაბიჯებსაც გადავდგავთ, ეს იყოს სწორი ნაბიჯები და არა შეცდომები. თუ შეცდომები მოგვივა, ამ შეცდომებზე ვისწავლოთ და მერე შეცდომები აღარ გავიმეოროთ, როგორც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ხედავთ ყველა მიმართულებით, ხო? იქნება ეს ის შეცდომები, რასაც ხელისუფლების მერე, ცვლილებების მერე ხედავთ, თუ ის შეცდომები, რასაც პოლიტიკური ოპოზიცია და სამოქალაქო ძალები უშვებენ ხოლმე, აი ამ ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა იქნება, თუ ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის, ხო? ამიტომ აი ამსეთი ხედვა გვჭირდება, ასეთი გეგმა გვჭირდება და ამის მოთმინება გვჭირდება. მოთმინების და სტრატეგიული მოქმედების გარშე აფერი არ გამოვა. ეხლა მე ვთქვით, რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთული ამოცანა არის, მაგრამ ადვილი, ყველაზე ადვილი არის ის, რომ ჩვენ ჩავიქნიოთ ხელი და ვთქვათ, რომ აი ხო არიან აგერდა, ხო და ნუ რაც იქნება, იქნება, რა ვქნა, მე ჩემი გავაკეთე. ეს არის ადვილი. მაგრამ ძნელი ღირს ბრძოლისთვის სამუშაოთ და ალბათ ისევ ამგზეთ უნდა წავიდეთ. მე ამისი ნამდვილად ვჯერა.
ძალიან დიდი მადლობა და ეს მნიშვნელოვანი იყო როგორც დასკვნითი დღევანდელი ეთერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ საქმიანობას და აქტივობას, ღირებულებები არ იცვლება ჩვენი და მნიშვნელოვანია სწორად აღქმა მომენტის, ახლა კომენტარებშიც დავინახე გარკვეული იმედგაცრუება და ხელის ჩაქნევა, ადეკვატურად უნდა შევაფასოთ ნებისმიერი მომენტი, შეფერხებაც, წარმატებაც და შესაბამისად გავაგრძელოთ საქმიანობა, ამით არაფერი მთავრდება. არც სხვა შედეგის შემთხვევაში, რაც იქნება შემდეგ კვირაში, არც ისე დამთავრდება ან დაიწყება, გრძელდება პროცესი და გრძელდება საქართველოს ბრძოლა დემოკრატიისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ლევან ცუცქირიძეს.
დიდი მადლობა
აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან დიდი აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელს, წარმოადგენს იგი ასევე ევროპულ პლატფორმას, საქართველოსი სამოქალაქო პლატფორმას. დილი საუბრები იყო ეს რადიო თავისუფლებისა, FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ჩვენ დაგიბრუნდებით ორ შაბათს, გავაგრძელებთ ამ ყველაფერზე საუბარს, კიდევ მეტი დეტალი გვეცოდინება. გმადლობთ და დროებით წარმატებას გისურვებთ. Things we lost to the flames, things we'll never see again, all that we have amassed sits before us shattered into ash. Tenderly they turn to dust. Oh.